Welkom by die program Fiks vir die Lewe, waar ons gesels oor dinge wat sin in die lewe gee. In hierdie program nooi ek, Flip Loots, verskeie persone om saam te gesels oor aktuele onderwerpe. En vanaand kuier by my 'n ou bekende, Dr. Gustav Gous, teoloog en internasionale spreker. Goeienaand, Gustav.
Hallo Flip, lekker om vanaand te gesels oor goeie kommunikasie.
Jy is luisteraar, is welkom om vanaand aan ons gesprek deel te neem. Gebruik die SMS nommer 45889. Onthou net elke SMS kos R1.50. Vanweë die COVID beperkings kan ons ongelukkig nie direk op jou SMS reageer nie, maar ek kan jou verseker dit kry degelike aandag, veral deur die kundige wat saamgesels. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne wat binne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Die een ding wat kenmerkend is van die tyd waarin ons lewe, is die verskil van opinie oor die neem van die inenting teen die koronavirus al dan nie. Naas diegene wat die neem van die enstof voorstaan en nie kan wag om het te kry nie, is daar diegene wat heftig daarteen gekant is en weier om het selfs te oorweeg om te kry. Fiks vir die lewe gaan nie vanaand oor die meriete van hierdie twee standpunte praat nie, maar kyk of verskil van opinies opgelos kan word. Nou ja, Gustav, hierdie debat is heel hewig op die oomblik.
Die gesprek het nogal lelik geraak en belangrik wat ons vanaand moet sê is dat vanaand gaan ons nie oor die inhoud gesels, hierdie kant of daai kant toe nie. Vanaand gaan ons gesels oor die gespreksvoeringskuns wat ek raak sien dat baie mense nogal op 'n baie lelike manier aan die gesprek deelneem.
Maar Gustav, waarom gebeur dit dat mense van mekaar verskil oor 'n saak? Wat veroorsaak dit?
Mense is verskillend, soveel mense, soveel dinge. Mense is in verskillende posisies. Ons weet mos, jou uitkyk, jou siening van 'n saak het te doen met jou posisie. As jy aan die onderkant is, dan kyk jy om van die onderkant. As jy aan die bokant is, kyk jy om van die bokant af. Ons weet ook dat daar verskillende denkraamwerke is. Mense skep 'n raamwerk, 'n paradigma om die wêreld vir jou voorspelbaar te maak. Maar die paradigma maak jou ook blind. Met andere woorde, jy kyk na die wêreld, maar hy maak ook dat jy sekere goeders miskyk. Daar's te veel goed in 'n wêreldstad soos Londen of Parys, maar as jy nou gaan en jy sê in die beperkte tyd ek wil teaters en kroë en sulke goeders besoek, dan sien jy die kunsmuseums en die kerke sien jy dan mis. Jou paradigma maak dat jy sekere goed raak sien, maar sekere goeders miskyk. As mense dan gesprek voer, dan sê my, het jy dit nie raak gesien nie? En dan sê die persoon, wat? Wêreldwyd is daar ook dan hierdie paradigmas wat in groter maniere ontwikkel het. Jy kry die hele raamwerk van kapitalisme en sosialisme. Jy kry die hele raamwerk van moet ek verantwoordelikheid vat of moet die samelewing vir my verantwoordelikheid vat. So mense het verskillende denkraamwerke en daarom praat hulle by mekaar verby. Dan het mense ook verskillende waardesisteme. 'n Mafiabaas het 'n ander waardesisteem as 'n persoon wat 'n etiese besigheid byvoorbeeld wil hardloop. Dit is hoekom mense verskil. In die verlede was hierdie sieninge nog altyd daar. Dit was in die politiek daar. Dit was oor kerklike, oor teologiese sake daar, dit was oor die ekonomie daar, hoe moet jy dinge doen, dit was oor sosiale kwessies daar, soos geslagsidentiteit en dies meer. Al hierdie gesprekke was alreeds daar en was alreeds in 'n mate lelik gewees. Dit het gewoonlik gegaan oor as jy voel daar's onreg gepleeg of iets van jou is bedreig. Maar vandag is hierdie verskilpunt nog erger. En na my mening is daar 'n bietjie van 'n sielkundige verklaring agter alles. Die angsvlakke is hoër, want hierdie is nie net my denkraamwerk word bedreig nie, jou leefstyl word bedreig, jou lewe word selfs bedreig. Interessant genoeg, selfs voorheen het denkers soos Jordan Peterson gesê, in een van sy onbekende boeke voor sy 12 Rules of Life, hoekom in die wêreld mekaar amper moet kernbomme uit mekaar uitgeskiet. Hy sê, want het was twee kompeterende denkraamwerke en het is baie makliker om jou dood te maak as om van opinie te verander. So mense sal eerder die ander persoon omtrent dood maak as wat hulle dan sal sê, maar luister, ek is bereid om my opinie te verander.
Maar hoe goed of sleg is dit, Gustav, dat daar verskillende opinies oor 'n saak bestaan?
As jy enigszins in die besigheidswêreld dink, al die besigheidskonsultante sê dat as almal dieselfde dink, is dit eintlik totaal gevaarlik, want dan het jy 'n ding wat hulle noem groupthink of groepsdenke. En sê nou almal in die groep is blind en sê nou almal sien dit net uit een perspektief uit. Die hele wetenskap berus op die hele feit van dat jy verskillende opinies moet kry. Jy stel 'n saak, jy stel 'n hipotese, jy bewys die hipotese. En almal sê okay, ja nee, jy was nou slim, mooi so jy dit gedoen. En dan kom daar 'n ander persoon en sê, luister, jy het die kat aan die stertbeet gehad. Jy het dit nou geverifieer, hierdie ding werk, maar hy werk net op 'n sekere manier, ek kan dit nou vir jou falsifiseer. Dan verifieer jy nou weer 'n nuwe raamwerk en dan kom iemand later weer en verbeter daarop. Ons soek wenresepte in ons lewe. Wat is kultuur? Kultuur is die manier van hoe ons dinge doen. Wat was dit? Dit was die wenresep. 100 jaar terug was 'n wenresep gewees om 'n perd en 'n geweer te hê. Nou is dit om 'n kar en 'n selfoon te hê. As jy nog vashou net aan die verlede, dan is daar nie groei nie. Selfs in die getroude lewe weet ons om met iemand getroud te wees wat nie net meneer reg is nie, maar meneer altyd reg is of mevrou altyd reg is, is 'n totale frustrasie. Die grondslag van groei is dat daar verskillende standpunte is. As mense net ordentlik kan kommunikeer en nie in angs so angsbevange is dat hulle mekaar verketter en uit mekaar uitskree en beledig soos wat 'n mens nou so daar op sosiale media veral sien nie.
Ons praat van verskillende opinies, verskillende standpunte, Gustaf. Hoe weet jy watter is die regte standpunt om oor 'n saak in te neem?
Dis 'n moeilike ene, want meeste mense se standpunte is maar 'n konkoksie van los feite wat hulle vermeng met 'n paar gevoelens en sonder veel denke nou maar net vir ander mense stel. Dan kom jy op 'n standpunt van houding, ek is reg en jy is verkeerd en jy is simpel as jy nie dink soos ek dink nie. En dan beledig ek jou sommer as jy dit nie doen nie. Hoe kom jy by die regte standpunt uit? Natuurlik moet jy jouself vergewis van die feite. Maar nou sien ek mense skryf op sosiale media. Ek het nou ondersoek ingestel en ek het tot 'n gevolg gekom, almal moet nou die vaksine kry. Dis ander persoon sê presies dieselfde. Ek het nou ondersoek ingestel en tot die gevolgtrekking gekom. Jy moet nou nie die vaksine neem nie of jong mense moet dit nou nie doen nie of wat ook al. So die feit dat jy jou vergewis van die feite is nie 'n versekering van die saak nie. Vergewis van watter feite? Het jy al die feite byvoorbeeld in ag geneem? Daar kom 'n punt wat jy sê maar luister, hier is meer as net ek moet 'n paar feite versamel. Die feite moet in 'n robuuste gesprek ingetrek word. Kom ons leer by drie instansies. Hoe kom jy by die regte standpunt uit? Een van die oudste instansies wat hulle self met die waarheid wou besig hou, is byvoorbeeld die kerk. Nou het hulle verskillende standpunte daar net na Christus het en sê nou hierdie een sê dit en daai een sê dat. En daar besluit hulle nie, maar ons het nou soveel verskillende mening, kom ons roep 'n byeenkoms by. Hulle noem dit 'n konsilie of 'n groot vergadering of 'n groot sinode. Daar sê hulle maar kom ons het 'n robuuste debat en dan kom ons tot 'n konklusie. Jy mag 'n opinie hê. Dis wat ek altyd vir my kinders sê, jy is welkom om 'n opinie te hê, moet hom net kan verdedig met logika in openbare debat. Jy kan nie net sê ag, is my opinie en nou moet jy dit maar net aanvaar nie. Dan om by die regte standpunt uit kom het jy 'n waardesisteem nodig. En dis die probleem, mense het verskillende waardesisteme, so jy kies aan die hand van waardes. Een van die waardes is red dit lewe. Nou sê een groep, die vaksines red lewe. Nou sê die ander persoon, maar luister, daar is 'n gevaar in, daar is ook 'n mortaliteitsaspek in dat een of twee mense sterf as gevolg daarvan. So dieselfde waardes gebruik die mense om by verskillende standpunte uit te kom. Een van die dinge om by die regte standpunt te kom is jy moet die uitkoms gaan toets. As jy die uitkoms byvoorbeeld toets, dan kom dit basies daarop neer, hierdie ding wat ek doen, kos dit lewe of red dit lewe? Die regte standpunt is nie net 'n vaste standpunt nie, die regte standpunt is 'n goeie standpunt. Hoekom het die wetenskap goeie soos peer review, dat jy skryf 'n artikel en dan met 'n klomp mense met jou saamstem? Maar sê nou maar almal wat in jou saamstem is, maar net in jou denkdampkring, dan kan almal verkeerd wees en dan kom 'n ander wetenskaplike en hy gooi dit heeltemal omver. Mens noem dit 'n Copernicaanse revolusie. Mense het gedink die son draai om die aarde en nou skielik kom hulle agter die aarde draai om die son. Dis totaal teenoorgestel. So daar's verskillende maniere en dan onthou, die aanvaarde wetenskap het ook al reuse foute gemaak. Ek bedoel, daar was jare terug 'n geval gewees wat hulle gesê het, maar om kinders se kopluise weg te vat is die aanvaarde beleid, jy moet DDT op hulle koppe spuit. Nou, die feit dat die kinders oorleef het, is 'n wonderwerk. In die 70 jaar, toe my pa gaan stappe deur die woestyn, het hulle gesê, mens moet soutpille drink om te dehydreer. Het amper my pa en al sy mense doodgemaak. Almal sê, die wetenskap. Die wetenskap is nie staties nie. Die wetenskap is 'n robuuste ding en jy moet toegelaat word. Daar moet robuuste debat toegelaat word en debat moet nie gesensor word nie. Daar's verskillende maniere hoe jy by die waarheid kan uitkom, maar jy moet jou vergewis van die feite, maar dan moet jy seker maak, jy moet regtig weier feite dink as net jou dampkring van denkers.
Jy praat van by die waarheid uitkom, Gustaf. Daar's mense wat al besef hulle is verkeerd, steeds standpunt teen 'n saak inneem. Hoe dan gemaak? Wanneer weet jy om bes te gee?
Ja, jy kry mense, hulle het gemoedere soos sement, lekker gemeng en permanent geset en so aan. Dis daai tipe wat mense sê, maar luister, moet my nie die mekaar maak met die feite nie, ek het klaar my opinie gevorm. Ongelukkig in hierdie debat is daar moetswillige denkers, is daar hardkoppige denkers, is daar eiewillige denkers, is mense wat se belang so groot is, hulle te gevestigde belang, en gee nie om wat die waarheid is nie. Val as jy in 'n politieke party is, jy gaan mos nou nie erken jy is verkeerd nie, en dan kry jy ook 'n radiostasie of 'n TV-stasie wat meer met jou belyn, en dan in plaas van goeie journalistiek word dit 'n propagandastasie. Daar is 'n, ek dink, 'n algemene verslegting in die wêreld wat plaasvind, dat goeie radio- en TV-stasies het nou propagandastasies geword. Die slegte ding van hier hierdie is, dat mense wil doelbewus hulle punt maak, gee nie om van die waarheid nie, die waarheid is vir hulle net 'n middel om hulle doel te bereik, en hulle sal die waarheid plooi en draai. Daarom is daar destructieve tegnieke, flip ek of jou 'n klomp destructieve tegnieke noem wat al hierdie mense gebruik. Hulle stel nie belang in die waarheid nie, die eerste tegniek is hulle plak vir jou 'n plakker op, en dan sê jy's 'n rasis, of 'n kommunis, of 'n liberalis, of 'n konservatis, of 'n vaxxer, of 'n anti-vaxxer, of 'n conspiracy theorist, of wat ook al, so hulle plak vir jou 'n plakker op, so niks wat jy ooit weer sal sê, sal nou enigszins geloofwaardig wees nie, en terwyl dit dalk waar is dat hulle maar eensydig oor die ding dink. Daar's party mense wat letterlik net die slegste in mense sien. Hulle sê nie 'n farmaseutiese huise is net daarin vir die geld. Dis nie waar nie. As dit nie vir hulle was nie, het meeste van ons nie geleef nie. Hulle is daar omdat hulle goeie talente het wat ons wil gebruik. Maar ander mense sien weer net die goeie. Hulle sê farmaseutiese huise sal ons nou nie iets verkeerd doen nie. Dis nie waar nie. Van die grootste regsaake waar daar regseise uitbetaal moes geword het, is deur die farmaseutiese huise van hulle wat hierdie vaksinus ontwikkel het. So jy moet nie net die goeie sien of net die slegte sien. Ek sien net die beste my politikus, terwyl hy eindelijk maar bietjie slegte eienskappe het, of ek sien net die slegte, terwyl die persoon ook goeie eienskappe het. Jy kan ook rapporteer selektief, want meeste mense rapporteer volgens hulle ideologie, hulle gee halwe waarhede. Jy sê nee, hoekom wil mense nou daai ding gebruik wat net diere gebruik, terwyl daai spesifieke medisyne het helfte van die mensdom omtrent gehelp in sekere lande om rivierblindheid te oorkom. Ek wens baie keer dat daar 'n pilletjie is in debatvoering dat 'n mens paradigmablindheid kan oorkom. Mense weerhou helfte van die waarheid, hulle doen nie eerlike navorsing nie, hulle soek eerder feite wat hulle standpunt ondersteun, in plaas daarvan om werklike, soekende, eerlike ondersoeker te wees. Partykeer stel 'n ander party wat van jou verskil, so 'n logiese standpunt, dan sê jy, ek kan nou nie hierdie persoon se standpunt aanval nie, dan val ek nou maar die persoon aan, dan diskrediteer ek die persoon, of ek diskrediteer die bron waar dit vandaan kom, of ek raak beledigend, of ek pleeg karaktermoord. Wat ek ook raak sien is, joh, daai mense, hulle oorskat hulle self, en sê, ons is slim en julle is dom, en julle het nie al baie op sosiale media nou gesien nie. Kan iemand so dom wees om dit te doen of om dit te glo? Dit is my eintlik akelig as ek sien wat se beledigende woorde kom uit mense uit dit. En daai woorde moet jy onthou. Daar's mense op sosiale media wat jou dit sien doen en hulle sien jou karakter eerder raak as wat hulle jou standpunt raak sien. So hier is soveel destruktiewe tegnieke wat mense wat weet hulle is verkeerd, hulle sê ons moet wetenskaplik wees, maar wetenskaplike debat word onderdruk. Hierdie is op persoonlike vlak, maar wat van sosiale media? Ons almal weet, hoeveel mense het al gekla daaroor dat as jy 'n standpunt stel dan word dit byvoorbeeld gesensor of die sosiale media sorg dat hulle jou sogenaamd jou mikrofoon afskakel en dat mense nie verder daar kan praat nie. So sosiale debat is deel van die wetenskap en dit is sleg as mense dit doelbewus afskakel want hulle wil nie die ander kant hoor nie. En dan net 'n laaste punt hierso so is, baie mense praat met net die experts of die spesialiste, maar sê nou maar jy kry 'n expert wat die teenoorgestelde sê is wat jy wil hoor, dan glo jy ook nie meer die experts en dan diskrediteer jy sommer weer daai experts. So jy kan sien, die moedswilligheid lê diep en dik in hierdie hele proses. Vir my is die slegste is, dat het selfs uitgaan op dreig. As jy nie saam met my nie, dan gaan ons jou forceer om dit te doen. En ek dink dit is vir my die hartseerste, dit is 'n teken van iemand wat eintlik die debat verloor het. As jy iemand moet dreig om jou standpunt in te neem, het jy eintlik die debat verloor.
Dit is RSG met die program Fix vir die Lewe. Ons gesels vanavond oor, hoe hanteer jy verskil van opinies? Ek is Flip Loots en my gas is Dr. Gustaf Gous. En jy as luisteraar kan gerus jou mening oor die onderwerp van vanaand gee. Gebruik die SMS nommer 45889. Onthou net elke SMS kos R1.50. Gustaf, watter voordeel is daarin om verskillende opinies te hê oor 'n saak en wie of wat gee uiteindelik die korrekte weergawe?
Ek dink ons het verskillende maniere om te probeer by 'n korrekte weergawe uitkom. Een daarvan is 'n demokratiese stem. Met ander woorde, as ons almal gedebatteer het, dan as daar net een as meer as die meerderheid stem, maar wat van as die ander 49% ook 'n standpunt het? Daarom is daar wêreldwyde beweging, mense kan dit Google, wat hulle noem deep democracy. 'n Goeie leier sê nie net, ek is nou bly my standpunt het gewen nie, maar dat ek ook die waarheid en die ander standpunt wat verloor het in die stemming ook probeer inkorporeer. Ander mense sê, die autokraat sê, raai wat, ek het die mag, die korrekte weergawe is my weergawe. Ander mense sê, weet jy, ons kan net die kenners glo, so die korrekte weergawe kom net van die experts af. Maar nou vraag ek myself af, daar is experts op baie terreine, is die enigste korrekte weergawe die expert wat nou bijvoorbeeld in virologie is, wat van die expert in ekonomie? Wat van die holistiese klomp experts wat eintlik moet saamsit, want virologie is maar een aspek van die groot werklikheid, wat dan een sekere mediese raad gevolg moet word, maar wat van ekonomiese raad, wat van die breër impak? So hier sit een mens met een baie moeilike punt van, hoe kom ek by die korrekte weergawe? Die slechte ding is, denk ek, as een mens in swart-wit denke verval. Met ander woorde, natuurlijk is my weergawe die korrekte weergawe. Mens moet kom by geïntegreerde kennis. Jy moet besef, maar luister, ek het opinie, maar daar is baie ander experts op hierdie veld, en ek moet eindelijk uit die som totaal van al die experts, en dan mense wat sommer net dit beleef op die veld, wat nie eers 'n expert is nie, moet die mens hulle wysheid in ag neem. Die kern van die saak is om by die korrekte weergawe uit te kom, is nogal 'n kuns, en ons is eindelijk 'n bietjie te arrogant en sê altyd my weergawe is die korrekte weergawe, terwyl ons eindelijk twee ore in een mond moet hê en baie meer moet luister en minder moet praat.
In hierdie hele debatvoering of die verskil van opinie, Gustav, watter rol sou jy sê speel onderlinge respek vir mekaar wanneer daar 'n verskil van opinie oor 'n saak ontstaan?
Dit is vir my die hartseer van die totale gebrek aan respek, vooral op sosiale media. Die reël wat mense breek is, as jy gesig tot gesig met iemand praat, nie, sal jy nie vir iemand so reg het in sy gesig beledig nie, jy sal twee keer dink. Maar op sosiale media om die persoon ver is, dis eindelijk lafhartig, want jy kan daar ver, jy sê, ach, jy is simpel en jy is stupid en so aan. Die gebrek aan respek is vir my eindelijk sleg. En ek wil net vir jou waarsku vir diegene wat dit doen. Onthou, daar is ander mense wat jou dit sien doen, en hulle kyk nie net wat jy sê nie, hulle kyk ook hoe jy iets sê. En hoe jy iets sê, sê eintlik iets oor jou. En die gebrek aan respek wat jy aan ander mense toon, kan dalk op jouself boomerang, dat ander mense vir jou respek verloor, en sê, maar is jy regtig so verneinig, het jy 'n klomp opgekropte agressie in jou, wat is jou story? En ek dink in daai opsig moet 'n mens dan sê, maar as dit die probleem is, wat is die korrekte manier? Ons moet van die destructieve goeders af wegkom, en by konstruktiewe kommunikasie uitkom. En daai konstruktiewe kommunikasie is, selfs so Shakespeare het gesê, geef vir baie mense jou oor en vermin jou opinie in jou mond. Jy moet meer luister as wat jy moet praat, en as jy praat, een van die tegnieke bijvoorbeeld is, jy moet kan inkorporeer wat ander mense vir jou sê, mag jou distansieer as daar waardes is wat nie gehoorsaam word nie, maar die kern hiervan is, ons sal met baie meer respek met mekaar communikeer, en onthou die wat nie respek toon nie, die rest van die wêreld verloor eintlik respek vir jou, wat dit doen.
Maar nou hoor ek daar is baie mense, Gustav, wat sê, ek sien hoe beklei die mense onder mekaar, ek lees van die verskillende standpunte, maar nou blyk my liever eerder stil as iemand 'n ander opinie oor 'n saak het, omdat ek bang is vir 'n woordewisseling. Is dit reg of verkeerd?
Die eerste ding is, daar is 'n ou gesegde, you must choose your heels to die on. Jy moet jou heuwels kies of jou veldslaag kies wat jy in betrokke wil raak. Jy moet die platforms kies waar jy betrokke wil raak. Ek is van opinie dat waar sosiale media eers geweldige bevryding van vloei van inrigting gebring het, is dit 'n platform wat hom al minder leen tot enige sinvolle gesprek. Mens kan nou sosiale media vir ander goed begin gebruik, maar sinvolle gesprek word nie lekker daar gevoer nie. So, baie keer wil 'n mens ook sê, maar luister, ek sien nou lus vir hierdie woordewisseling nie, en ek sien lus vir hierdie klomp persoonlike stroom van beledigings en dies meer nie, kom ek bly uit hierdie ding uit. Maar konflikvermyding is nie konflikoplossing nie. Onthou, in konflik is daar drie posisies wat jy kan inneem. Jy kan of konflik vermy, maar dan later, dan kom die ding maar net weer terug. Of jy kan konflik soek, en dan is jy maar die persoon wat al die moeilikheid maak. In konflik soek is het gewoonlik destructieve konflik. Of jy kan die derde posisie inneem van dat jy kreatief konflik oplos, dat jy in die kreatiewe spanning van breine wat met mekaar worstel, tot by nuwe waarhede kom. So, baie keer moet jy stil bly, want dit is 'n sinnelose gesprek. Ek sê altyd vir mense, ag, weet jy wat, hierdie gesprek gaan nêrens heen nie, ek gaan nie eens betrokke raak by hom nie. Maar by ander plekke is daar 'n gesprek wat jy moet betrokke raak, want jou wysheid is daar nodig. Hê dan die guts om dan in daai gesprek in te gaan, die spanning te vat, en sorg dat jy dit in kreatiewe spanning in bly bou.
Nou is die probleem, Gustav, en die vraag, mag jy met enige een verskil? Of is daar nou sekere mense of organisaties of omstandighede waarmee jy eerder nie moet verskil nie? Ek dink jy byvoorbeeld, wat sê mense as jy verskil met iemand wat meer mag as jy het in 'n organisasie of waar ook al? Of hoe besluit 'n mens dat dit die moeite werd is om te praat en as jy praat presies wat jy moet sê?
Die vraag is, mag jy verskil? Nou, die hele woord is mag. Ja, jy mag, maar magsbalans maak dit baie moeilik. Weet jy wat is die probleem nou so daar? As jy in 'n gesprek betrokke raak waar die magsbalans nie reg is nie, met ander waar die speelveld nie gelyk is nie. Met ander woorde, jy wil graag debat voer oor 'n spesifieke saak, maar die sosiale media sny jou mikrofoon af of jy kan nie dit stel nie of jy word geviktimiseer of die oomblik as jy iets sê, dan spring daar 10.000 mense op jou. Want dit het nie verlede ook baie gebeur, want baie keer dan wil mense 'n stelling maak en dan mense selfs vuil gespeel dat hulle 'n klomp sosiale media bots, soos die mense sê, letterlik op jou loslaat, laat hulle maak asof daar 'n geweldige reaksie teen jou is terwyl dit eintlik 'n georkestreerde poging was. In sulke situasies is dit verskriklik baie moeilik. Daarom moet jy baie strategies wees. Jy moet weet waarom te praat en waarom nie te praat nie. Wat vir my sleg is, is as die waarheid onderdruk word, dan het mense die geneigtheid om te bestil bly. Maar ek het gelukkig 'n stukkie hoop. Ek is bietjie van 'n positiewe mens wat glo die waarheid het 'n manier om uit te kruip waar ander mense hom wil inboks. En daarom sal dit op die ou einde sal die goeters na vore kom. So moet jy praat, mag jy praat? Ja. Is dit moeilik om te praat as die magsbalans verkeerd is? Ook ja, so wees net strategies dan.
Gustav, ons tydjie loop uit, kom ons vat saam. Hoe behoort Christene te verskil van mekaar as hulle verskil van opinie het, veral wanneer dit gaan oor Bybelse interpretasies?
Ja, een van die groot verskille al die jare was oor Bybelinterpretasies, politiek, oor COVID en dies meer. Die kern van dit alles is, dat die mens by jou arrogante houding weg moet kom van ek is reg en jy is verkeerd. Van die maniere wat my pa my geleer het is, moenie oor mense praat nie, praat met mense. So hy het my nuuskierigheid geleer om te sê, wie is in die middel? Is jou standpunt sentraal of is die waarheid sentraal? En daarom het jy jou arrogantie verloor en sê, maar luister, ek is nie sentraal nie, ek is nie almagtig en alwetend nie, die waarheid moet sentraal wees. En as dit dan die geval is, dan moet jy vir jouself sê dat ek in gesprek moet kan tree, dan moet ek van standpunt kan verander as ek oortuig kan word, dan moet jy jouself oopstel. In vandagse tyd wil ek baie spesifiek die volgende praktiese riglyne gee. Jy moet besef dat angs oor lewe en dood, of jy 'n vaksine persoon is of 'n anti-vaksine persoon is, sorg dat jy nie uit angs uitpraat nie, maar kry jou logika terug en begin uit logika uitpraat. En dan moet jy verder gaan sê, maar luister, as jy dan 'n verkeerde standpunt gehad het, het die moed van Martin Luther. Almal sê Martin Luther, hier staan ek, ek kan nie anders nie. Hy het dit gesê na die grootste logiese sprong in sy lewe, wat hy van opinie verander het. Dan moet jy genoeg van 'n selfbeeld kry om besef, maar ek kan verander en ek kan erken dat ek verkeerd is. Dan moet jy eenvoudig daai konstruktiewe tegnieke gebruik van inkorporeer iets van iemand anders, waardeer wat iemand sê en verskil waar jy regtig moet, maar slegs as dit waardes 'n streep deurtrek. En dan moet jy onderskei tussen kernsake en randsake. So al hierdie tegnieke is maniere wat 'n mens by moet uitkom. Bo alles wil ek net miskien hierdie oproep maak. Wil jy nie maar net erken dat die waarheid groter as jy is nie? En wil jy nie eerder vra, plaas van dat het ek die waarheid, het die waarheid my nie? So my oproep is dus, kry 'n leerbare gees en stap 'n pad saam met mense wat ook eerlike soekers is en probeer saam 'n pad vind.
Dit dan al in vanaand se fiks vir die lewe. Baie dankie dat jy as luisteraar saamgekuier het. Dankie ook aan my gas, dit is Dr. Gustav Gous vir sy bydrae. Gustav, indien van ons luisteraars verder met jou wil kommunikeer, hoe kan hulle dit doen?
Dis vir my geweldig lekker, want selfs hierdie verskille het ek selfs in die spreekkamer sien ek nou al dat dit begin huweliksprobleme veroorsaak, hierdie krisisse. Dit maak dat mense wat gedink het hulle met mekaar trou, nou nie eers meer met mekaar gaan trou nie. So die kern daarvan is, mense is baie welkom om oor hoe hanteer mense hierdie verskille met my kontak te maak. E-posadres gustav@gustavgous.co.za. As jy die korter een wil hê, gustavgous@gmail.com. Asseblief, gaan ook na ons Facebook bladsy. Vat jou Facebook, maak dit oop op Fiks vir die Lewe. Daar sal ek dieselfde besonderhede herhaal. Of ook gaan na my website toe, www.gustavgous.co.za.
En my kontakinligting, flip@mediafocus.co.za. Onthou dat hierdie program ook op RSG se webwerf onder potgooi beskikbaar sal wees, so 'n bietjie later in die week, dan kan jy weer daarna luister. Tot ons weer saamkuier volgende Sondag. Tot ziens.